Voice of America. ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ዮንግ ኣብ ፒዮንግያን ክሳብ ወርሒ ግንቦት ተራኺቦም ስጋኣቲ ፕሮግራም ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ዘብቃሓሉ መንገዲ ንምያ ተሰማሚዖም ኣለው። እዚ ኣገራሚ መግለፂ ትማሊ ምሸት ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ድሕንነት ሰሜን ኮርያ እዩ ተገሊጹ። ንሶም ይቕሬታ ደቡብ ኮርያ እዩ ተገሊጹ። ንሶም ብዛዕባ እቲ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ንፕሬዚደንት ትራምፕን ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታን ዋይት ሃውስ መብርህ ንምሃብ ኣብ ዋሽንግተን እዮም ነይሮም። ከምኡውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣፋዊ ዕድመ ኣብፅሖም ሎም ኣለው።
President Trump appreciated the briefing and said he would meet
President Trump ነቲ ዝሃብክዎ መብርሂ ኣመስጊኖም ኣለው። ካብ ኒክሌር ነፃ ንምግባር ክሳብ ግንቦት ምስ ኪም ዮንግ ከም ዝረኸቡን ገሊፆም ኣለው። ሪፐብሊክ ኮርያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ጃፓንን ካልኦት ብዙሓት ኣብ ዓለም ዝርከቡ መሻርክትና ንወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒክሌር ነፃ ንምግባር ውፍያት እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተሪር ማዕቀባት ንክግበር ንዓለም ለኸ ፃዕርታት ብምብራሕ ዝለዓለ ፀቕጢ ገይሮም እዮም። ግን ኣብ ስምምዕ ምብፃሕ ዝከኣል እንተኮይኑ ኣብ መፃኢ እዩ ዝረአ ክብሉ ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእክቶም ገሊፆም ኣለው።